ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივი რადიო ერთალღაზე FM 104, 240 91 92 240 92 92. გთხოვთ, მოგესმინათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე დაგვიკავშირდით, თუ კითხვები გაგიჩნდათ. დღეს ჩვენ ორგანოთა გადანერგვაზე ვისაუბრებთ. თემა ძალიან საინტერესოა, ასე ვფიქრობ და თქვენც ალბათ დამეთანხმებით და შესაბამისად სტუმარი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი გიათომაძე. მოგესალმებით ბატონო გია.
მოგესალმებით ბატონო.
დიდი მადლობა რომ მოგძანდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 240 91 92 240 90 92. და ვიდრე დაგვიკავშირდებით, რა თქმა უნდა, უნდა მოგვისმინოთ ბევრი რამ გქონთ ჩვენ თქვენთვის სათქმელი. დავიწყებთ ალბათ, ბატონო გია, უნდა დავიწყოთ ალბათ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, საერთოდ რა შეისწავლეთ, რას ნიშნავს ტრანსპლანტოლოგია, რომელი ორგანოების განანერგვა არის შესაძლებელი და ტრანსპლანტოლოგიას აქვს ძალიან დიდი ხნის ისტორია, ძალიან დიდი ხნის და ძალიან საინტერესო, გარკვეულწილად სახალისოც კი, ხო, საიდან იწყება, ძველი წელთაღრიცხვიდან, როგორც აღმოჩნდა, როგორც თქვენ მითხარით. თუმცა, რა თქმა უნდა, უფრო დაწვრილებით შევეხებით გასულ საუკუნეს, როცა პირველად მოხდა სამედიცინო ჩარევა და სამედიცინო კუთხით გამოყენება ორგანოსი. მოდით ვთქვათ, თუ რას ნიშნავს ტრანსპლანტოლოგია.
მიუსალმები ჩვენს მენელს, მიუსალმები ჩვენს ნაყურებელს. ტრანსპლანტაცია სიტყვა ნიშნავს გადანერგვას.
დიახ.
ამ შემთხვევაში ერთი ადამიანიდან მეორე ადამიანში ამასვიმ ორგანოს ან ქსოვილის გადანერგვას. ნუ გასაგებია რომ ორგანო ინერგება იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს აქვს ამ პაციენტს აქვს ამ ორგანოს ფუნქციის უკმარისობის ტერმინალური სტადია. საერთოდ აღარ მუშაობს ასეთი ორგანო. პრინციპში ძალიან ძველია ისტორია ორგანოთა გადანერგვისა. ჩვენ ძელთაღრიცხვამდე 2000 წელზე უფრო ადრე არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანებს უნერგავდნენ სხვირს. და ეს სხვირის გადანერგვა საჭირო იყო იმიტომ, რომ გარკვეულ ხალხს, კურდებს, ყაჩაღებს,
სიძიყოფალთების
ადამიანს სასჯელი სახით აჭრიდნენ სხვირს იმისათვის, რომ მოსახლეობას ეცნო, რომ ეს ადამიანი არის ყაჩაღი. თუმცა ჰამურაბის კანონებიდან გამომდინარე, იქ ხელებსაც აჭრიდნენ ადამიანებს სხვადასხვა დანაშაულის გამო,
საქმიანობისთვის.
დიახ, დიახ, და სხვა შორის ექიმებსაც აჭრიდნენ ხელებს, უმას პაციენტი გარდაეცლებოდა. ძალიან კარგია, რომ დღემდე არ მოვიდა ეს ასეთი დასჯის მეთოდი. რა შეეხება
დღევანდელ თომზანეთ, კიდევ მამას თხელ შეუბრუნებდა შვილიო?
დიახ, ეს ჰამურაბის კანონებში წერია, რომ თუ შვილი მამას ხელ შეუბრუნებს და დაარტყავდა, მას ამ ხელს მოაჭრიდნენ. თუ ქირურგი გააკეთებდა ოპერაციას და პაციენტი გადარჩებოდა, მას გადაუხდიდნენ 10 შეკელს.
დიახ.
ეს ვერცხლის ფული იყო ასეთი, მაგრამ თუ იგივე ოპერაციის შედეგად გარდაიცვლებოდა პაციენტი, მას მოაჭრიდნენ ამ ხელს.
ასერო ცოტა ისეთი რადიკალური მოძიებები არ არის საჭირო, ხო?
არ არის საჭირო. Ну, რა შეეხება თანამედროვე ტრანსპლანტოლოგიას, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იგი განვითარდა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში და პირველი ორგანო, რომელიც გადაინერგა წარმატებულად, ეს გახდა თირკმელი.
დიახ, და ეს იყო 1952
წელი, ხო?
რომელი ქვეყანა იყო ბატონო?
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში განხორციელდა ეს გადაინერგვა. ტყუპებს შორის განხორციელდა სხვათა შორის და ამიტომაც იყო წარმატებული. ამიტომ აღნიშნე, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ტრანსპლანტაციის წინაშე დგას, ეს არის ორგანოთა შეუთავსებლობა.
დიახ.
ანუ როგორ კარგადაც არ უნდა შევარჩიოთ ჩვენ დონორი და რეციპიენტი, მათ შორის ყოველთვის არსებობს გარკვეული შეუთავსებლობა, იმუნოლოგიური, სისხლის ჯგუფით იქნება ეს სხვა პარამეტრებით. აქედან გამომდინარე, ორგანიზმი ყოველთვის ცდილობს, რომ მოიცილოს გადანერგილი ორგანო როგორც უცხო. და ამიტომ იყო სწორედ წარმატებული ის გადანერგვა 54 წელს განხორციელებული, იმიტომ რომ ოპებს შორის განხორციელდა და მათ შორის ეს ორი.
ეს არის საუკეთესო ტონორი არის და საუკეთესო რეციპიენტი ამ შემთხვევაში. რა ხა თქვენ ეს ორი სიტყვა ახსენეთ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ დონორი არის ის პიროვნება, ვინც იძლევა ორგანოს და რეციპიენტი ის, ვინც იღებს მერე ამ ორგანოს, მაგრამ აქვე ვთქვათ მაშინ საუკეთესო დონორებად ვინ ითვლება და ვისი ორგანოების გამოყენება შეიძლება, ხო? დედმამიშვილები მე მგონი ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია. თუ არა?
თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება დედმამის ორგანო არ მიესადაგოს ადამიანს და მიესადაგოს საერთოდ უცხო ადამიანის ორგანო. იმიტომ რომ იმუნოლოგიურად. თუმცა რა თქმა უნდა, ალბათობა იმისა, რომ ახლობელი ნათესავისა უფრო მეტია, იმიტომ რომ გენეტიკურად მათი კავშირები უფრო მეტია, უფრო მეტი გენით არიან ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული. და ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს უკვე გადაენერგილი ორგანოს ფუნქციონირების ხანგრძლივობას.
კი ბატონო, მაშინ აი გადაენერგილი ორგანოს ფუნქციონირების ხანგრძლივობა ახსენეთ თქვენ და ვთქვათ ეს თემაც გავშალოთ, რა ხდება როცა ორგანო გადაენერგება. თქვენ კი ახსენეთ, რომ მოცილებას ცდილობს და როგორ ცდილობს ორგანოს მოცილებას ორგანიზმის ზოგადად.
Ну, ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან ისეთი რთული ასახსნელია, იმუნოლოგიური თვალსაზრისით.
კი, ძალიან ღრმათ არა,
თუ ზედაპირულად. მაგრამ ძალიან მარტივად წარმოიდგინოთ ეს თქვათ ქიჩვი რომ შეგერჭობა ადამიანს, ხო, გიჩირკდება და კიდე რომ მოიცილო, ხო, ესე იგი ანუ
თუ ვერ მოიცილებ ორგანიზმის გამოდევნის არის ასეთი.
დაახლოებით ძალიან უხეშად რომ ხო, დაახლოებით ასეთი მექანიზმია ორგანოს გადაენერგვის შემთხვევაშიც, რაც უფრო შორებელია, ვთქვათ, იმუნოლოგიურად დონორის ორგანო, მით უფრო ძლიერია ეს მოცილების რეაქცია, ამიტომ მოცილების რეაქცია არის მწვავე, რომელიც რამოდენიმე დღეს შეიძლება განვითარდეს. და ქრონიკული, რომელიც შეიძლება რამოდენიმე თვის და რამოდენიმე წლის შემდეგ განვითარდეს, შეიძლება რამოდენიმე ათეული წელი გაასწროს ორგანომ და მერე განვითარდეს მოცილების რეაქცია.
აჰა, კი ბატონო, ეს მართლაც ძალიან რთული მექანიზმია, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, თოთა მოგვიანებით, უბრალოდ მე მინდა რომ ახლა დასაწყისშივე შევეხოთ ერთ ძალიან საინტერესო თემას. ამა წლის 2016 წლის იანვარში ჩატარდა კონფერენცია თურქეთში, მასმედია და ორგანოთა გადანერგვა, ეს იყო 11-13 იანვარი. სხვათა შორის ჩვენი მხრიდან ძირფასო რადიო მსმენელებო მონაწილეობდნენ ჩვენი რადიო საზოგადოებრივი რადიოს ჟურნალისტები განათი არველაძე და ნინო აზმაიფარაშვილი და მე მინდა რომ ამის ირგვლივ ვისაუბროთ. ბატონო გია, იმიტომ რომ თქვენი ლექცია წაიკითხეთ, ხო? ვისაუბროთ აი რას ეხებოდა, საერთოდ ასეთი კონფერენციები ტარდება და რა არის მათი მიზანი. თქვენი ლექციის შინაარსი, ამაზე ძალიან საინტერესოა ყოველივე ეს.
დიახ, ეს საინტერესო წამოწყება თურქეთმა ჩამოაყალიბა ტრანსპლანტაციის ინტერნაციონალური ქსელი. აი ესეთი კავშირი იქაურმა ტრანსპლანტაციის ფონდმა. და რაოდენ გასაკვირია მოიციეს ისეთი თანხა, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ სოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნიდან მოიწვიონ ტრანსპლანტაციის სპეციალისტები, ან უბრალოდ ტრანსპლანტაციით დაინტერესებული ხალხი და წაუკითხონ მათ ლექციები, სათანადო ჩაუტარონ სემინარები იმისათვის, რომ ეს დარგი განვითარდეს. და სწორედ აი უკანასკნელად იანვრის თვეში გასულ ერთი თვის წინ მათ ჩაატარეს სპეციალური სემინარი, ეგრეთ წოდებული მედია სემინარი.
დიახ.
სადაც საუბარი იყო იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს მასმედია ორგანოთა გადაენერგვის აქტიობას საერთოდ. და ძალიან საინტერესო სტატისტიკური მონაცემები იყო წარმოდგენილი ევროპული ქვეყნებიდან, რომ სადაც როგორც კი გაჟღერდებოდა ნეგატიური ინფორმაცია ორგანოთა გადაენერგვასთან დაკავშირებით, იმ თუ შეკლებულობდა დონაციის რაოდენობა და პირიქით. როგორც კი დადებითი ინფორმაცია წავიდოდა მასმედიაში, მაშინვე მატულობდა დონაციის რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, სწორედ ერთ-ერთი გზა, რომ გადაიჭრას ეს პრობლემა იმ ქვეყნებში, სადაც განვითარებული არ არის და იმ ქვეყნებში, სადაც არის განვითარებული, ეს არის სწორი დამოკიდებულება მასმედიასთან, რათა მასმედიის საშუალებით მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ დარგის წარმატებების შესახებ და ამ დარგის სარგებლის შესახებ.
და თუ არის დათვლილი და უშუალოდ ან შეფასებული ასეთი კონფერენციების დადებითი ეფექტი, თუ მუშაობს ამაზე ვინმე ბატონო გია?
არა, სხვათა შორის რამდენადაც მე ვიცით, თუმცა კი როგორ არა, კონფერენციების არა, მაგრამ ტარდება ეგრეთ წოდებული ევროპული დღეები და ნაციონალური დღეები, რომელიც მიძღვნილია ორგანოთა დონაციასა და ტრანსპლანტაციასთან. და არის აუცილებლად კავშირი ეს სტატისტიკურად აჩვენეს კიდევაც რომ თქვა როცა კონკრეტულ ქვეყანაში ჩატარდა ორგანოსა დონაციისა და ტრანსპლანტაციის ევროპული დღე და ფართოდ გაშუქდა რა თქმა უნდა მთელი ეს წინა მოსამზადებელი პერიოდი
მე თვითონ კონფერენციის მიმდინარეობა ალბათ შედეგები და
ასე შემდეგ ეს ყველაფერი მოსახლეობასაც როცა მიდის უკვე ისინი იგებენ ამ თუ რამდენად რამდენად ეხმარება ეს დარგი ადამიანს რომ შეუნარჩუნდეს სიცოცხლე რომ ასეთი დადებითი გავლენა დაფიქსირდა.
კარგით, მაშინ არის ამ ყოველვე ამას ორგანოთა გადანერგვას უარყოფითი მხარეებიც აქვს ერთის მხრივ, მე სამედიცინო მხარეებს არ გულისხმობ, აქ უარყოფითი კი არა, შეიძლება გართულებები იყოს და ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ არის ასეთი ცნობილი თემა, ტრაფიკინგი, ხო, და რა ხდება ამ მხრივ სოფლიოში და რა ხდება საქართველოში და მერე უკვე ვისაუბროთ ჩვენი გადაცემის იყო ზუსტად ერთ-ერთი თემა არის, რომ საკანონმდებლო სიახლეინ და რას ეხება ეს, მაგრამ ჯერ ზოგ და ტრაფიკინგზე ვისაუბროთ ბატონო
გია. ალბათ ტრაფიკინგზე რო ვისაუბროთ, ჯერ პატარა შესავალი უნდა გავუკეთეს იმ თვალსაზრისით, რომ სოფლიოში ყველგან მე ვახსენე, რომ ერთ-ერთი პრობლემა ტრანსპლანტაციის ეს არის მოცილების რეაქცია.
დიახ.
მაგრამ ასევე თანაბარზომიერი და შეიძლება უფრო მეტი პრობლემას არის ის, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობით გადასენერგი ორგანოები.
კი ბატონო.
ესეთი სტატისტიკაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორგანოთა გადანერგვის ოპერაციები მატულობს, აღმოჩნდა, რომ კიდევ უფრო სწრაფად მატულობს იმ პაციენტთა რაოდენობა, ვისაც ეს გადანერგვა ესაჭიროება.
შეიძლება და ყოველთვის ზოგმარისობის მომენტი არსებობს. ყოველთვის,
ესე იგი, გაცილებით მეტია აი ამ მომლოდინეთა სია, ეგრეთ წოდებული სპეციალური სია არსებობს ორგანოს გადანერგვის მომლოდინეთა სია. მათ ზრდას ვერ ეწევა ოპერაციები, შესრულებული ოპერაციები და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება მოლოდინის სიაში მყოფი იმის გამო, რომ სათანადო რაოდენობა არ არის.
არა, შეიძლება და მის ძელხე გადარჩენილია.
არა, შეიძლება და რა თქმა უნდა, შეიძლება
და გადარჩენილია. მე გქონი ჩვენ ყავს ახლა მსმენელი. გისმენთ?
მოგესალმებით,
გამარჯობა.
მოგესალმებით, ბატონგია. ბატონგია, მაინტერესებს თვალის გადანერგვა თუ ხდება, თუ არ ოდეთ იგი შემთხვევით თვალი გადაიმოგეს.
კარგი. მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და მეორეს მენელის ყავს. გისმენთ? გისმენთ?
ალო, მისმენთ?
დიახ, თქვენ გისმენთ ბატონო, ძალიან.
მე ერთი შეკითხვა მაქვს. მაინტერესებს, რამდენ ხა შეიძლება იცოცხლოს თირკმელ გადანერგილმა ადამიანმა? მადლობთ.
კარგით. კი ბატონო, სიცოცხლის ხანგრძლივობა თერმულ შემთხვევაში, ხო? საინტერესოა რა თქმა უნდა ეს კითხვა. მოდით თუ გნებავ ჯერ მსვენელებს უკვე უპასუხოთ. მე რომელი ორგანოების მაშინ ამ თემაზე გადავიდე ტრაფიკინგი ცოტა უკან გადავწიოთ, რომელი ორგანოების გადანერგვას წარმოებს საქართველოში და მდგომარეობა ამ მიმართულებით უბრალოდ თქვათ რა პასუხი გვინდა რომ თუ არსებობს თვალის გადანერგვა ჩვენთან ანუ ცხოვეთში და თირკმელი დანიაკა პიროვნებამ და შანსი რამდენია მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობისა.
ასე იგი. დიდი მადლობა შეგეთქვისათვის.
უკვე რაღაც კიდევ ხაზზე ამსვენ. მაშინ ესეც მოვისმინოთ ერთი კითხვა. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
გამაინტერესებდა ისეთ ამასთანაც მოვისმინე ერთ-ერთ რადიოში გასა თუმცა გასულცეს რომ მზადება მიმდინარეობს მთელი თავის გადანერგვაზე და თავი უნდა გადაუნერგოს შესაბამის თანზე და აი ამშენ.
კარგით, კარგით. კარგით ბატონო, კარგით. რომელი თრევა დანარჩით? კი ბატონო, დავიწყოთ თვალით.
Ну, დავიწყოთ იმით, რომ სოფლიოში წარმოებს ძირითადად 6 ორგანოს გადანერგვა.
დიახ.
და ქსოვილის გადანერგვა. ამ 6 ორგანოდან არის თირკმელი.
დიახ.
ღვიძლი.
დიახ.
გული. ფილტვი, პანკრეასი და ნაწლავი. ეს 6 ორგანო გახლავთ. რაც შეეხება თვალს, თვითონ თვალი როგორც მთლიანი წარმონაქმნი არ ინერგება, ხდება მისი ერთ-ერთი ნაწილის რქოვანას გადანერგვა.
დიახ.
რქოვანა ეს არის ქსოვილი, ანუ ქსოვილის გადანერგვა წარმოებს. თვალის გადანერგვა არ წარმოებს, მაგრამ რქოვანას გადანერგვა წარმოებს.
და რამდენად შეიძლება საკმაოდ წარმატებულად ძალიან კარგი შედეგები აქვს
საქართველოში. საქართველოში ყოველწლიურად ათეულობით ასეთი გადანერგვა წარმოებს და საკმაოდ წარმატებულად, თუმცა აქაც პრობლემა გახლავთ როგორც ორგანოს ნაკლებობა, ისე არის სოვილის ნაკლებობა. რა შეეხება მეორე შეკითხვას,
თირკმელის გადანერგვა და მე მგონი თირკმელის გადანერგვის ოპერაციები საქართველოში წარმატებულად
მეტნაკლები წარმატებით არის ხო? მსოფლიოში 6 ორგანო ენერგება, საქართველოში ამ 6-დან 2 ორგანო ენერგება ჯერჯერობით. თირკმლის გადანერგვის ოპერაციები საქართველოში დაწყებული 1995 წლიდან და მას შემდეგ ყოველწლიურად
ფასიელდება. კი, ბატონო, ძალიან უკვე დაგროვილია მასალა კიდე რა ხომართალია და როგორც
წარმოა. და მესამე წელია, რაც დაწყებულია ღვიძლის გადანერგვა 2015 წლის
დეკემბერში. შეხოს ძალიან პირველი გადაცემა, პირველი გადანერგილი ღვიძლის შემდგომ მქონდა საშუალება იმისა, რომ მოგვეწია სპეციალისტები და გადაცემა მიუძღვენით და ის ოპერაცია წარმატებულია ხომართალია ეხლაც.
მეც გახდით იმ ოპერაციის წევრი, მონაწილე როგორც ქირურგი.
დიახ.
რა შეეხება ხანძლიობას, ხანძლიობა ძალიან დიდია. ჩვენ გვყავს უკვე პაციენტები, რომელსაც 20 წელიწადზე მეტი აქვს გადანერგილი ეს თირკმელი. სოფლიოში არის შემთხვევები უკვე, როცა 30 და 40 წელიწადია გადანერგილი თირკმელი და აგრძელებენ ფუნქციონირებას ყოველგვარი პრობლემების გარეშე.
დიახ, და მე იმედი მაქვს, რომ სხვა ორგანოთა გადანერგვას განვითარდება საქართველოში. ამ თემასაც შევეხებით, უბრალოდ დავაკმაყოფილოთ ჩვენი მსმენელის კითხვა, თავის გადანერგვა რამდენად რეალისტურია და რომელი ამ შემთხვევაშიო დონორი რა გამოდის.
დონორი არის თანი. აჰა. ანუ ვისიც არის თავი, ის არის რეციპიენტი.
აჰა,
კაცო. და სხვა შორის არსებობს ბუნებაში ადამიანი, რომელიც თანხმობას აცხადებს, რომ უნდა იყოს პირველი, ვისაც გადაენერგება თან.
დიახ.
ეს გახლავთ რუსი კომპიუტერის სპეციალისტი, რომელსაც აქვს ისეთი ნეიროლოგიური დაავადება, რომ ხელები და ფეხები უკვე
ვეღარ თავის სპეციალობას.
მაგრამ ტვინი უმუშავებს და ძალიან კარგადაც. და ის აცხადებს თანხმობას, რომ თუ განხორციელდება პირველი ეს ოპერაცია და ამბობენ, რომ თითქოს ასეთი ქირურგი, იტალიელი ქირურგია, ნეიროქირურგი, რომელიც დაპირებულია თითქოს, რომ 2017 წელს უნდა განხორციელდეს ასეთი გადანერგვა. მართალი გითხრათ, 2016 წელს განხორციელდა ერთი გადანერგვა ოღონდ ცხოველებში, მაიმუნზე. მე როცა დავინტერესდი, რამდენად შეესაბამებოდა სიმართლეს ეს მონაცემები მაიმუნთან დაკავშირებით, არა ადამიანთან დაკავშირებით. იტალიელ ტრანსპლანტოლოგებს ჩვენს კოლეგებს რო შევეკითხე, მათ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ხო, თუმცა საკმაოდ მყარად მუსილებს ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ 2017 წელს კონკრეტულად ეს პიროვნება აპირებს ამ ოპერაციის განხორციელებას.
ძალიან საინტერესო ფაქტია. ნახოთ, დაველოდებით ჩვენც და კიდევ ერთი მსმენელი ყოს გელოდება. გისმენთ. გისმენთ. არ არის მსმენელი, იყო ხაზზე, ვგრძნობდი. გისმენთ?
შეიძლება.
დიახ, დიახ, ბზანეთ. გისმენთ, ბატონო.
ბატონებო, ასეთი კითხვა მაქვს მე. აი, ადამიანს, რომელსაც გლავკომა აქვს ორივე თვალზე და ერთი თვალიდან თვალ დაკარგა სინათლე, რამდენჯერმე ოპერაცია გაკეთებული. მეორე თვალიდან დაახლოებით 10% რაღაც სილუეტებს ხედავს. აი, რქოვანას გადანერგვა შეიძლება იმისთვის.
და რამდენი ფაქტორი იქნება გაინტერესებს?
როგორ რა პასუხს მეტყოდეთ, არ ვიცი.
თუნდაც ინფორმაცია ბატონო გიანიშეს ახლა ამ
სავარაუდოდ უფრო კარგად უკულისტები იპასუხებენ ამაზე, მაგრამ მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ამ დაავადებაში მონაწილეობს რქოვანა, ან შემხრეულია ვთქვა რქოვანა და ამითია განპირობებული მხედველობის დაქვეითება, მაშინ აუცილებლად ეშველება, მაგრამ სავარაუდოდ აქ რქოვანის გარდა კიდევ სხვა პრობლემაა.
რა დარღვევებთან მგონი საქმე და მის მიღამას უფრო ოკულისტები განსაზღვრავენ. კარგი, დაუბრუნდით მაშინ თემას, რომელიც ჩვენ შევწყვეტეთ, ეს იყო ტრაფიკინგის თემა და რამდგომარეობა ამ ხრივ.
დიახ, ტრაფიკინგი. და სწორედ მე საუბარი იქითკენ მიგყავს, რომ იმის გამო, რომ ორგანოებზე საჭიროება იმას უფრო მეტია, ვიდრე მისი მიწოდება და ამიტომ იქნება ეგრეთ წოდებული შავი ბაზარი.
დიახ.
ასეთი ასე არის ეკონომიკაში და ასე არის მედიცინაშიც. იმის გამო, რომ თქვათ, სათანადოდრაოდენობის ორგანოები არ არის, ხდება უკვე ამ დარგის კომერციალიზაცია, ანუ უკვე ბევრია ესეთი ხალხი, რომლებიც ცდილობენ იყიდონ და გაყიდონ ორგანოები. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი და საინტერესო ინფორმაციაც არსებობს, ნებისმიერმა თქვენთაგანმა რომ გამოვიყენოთ თანამედროვე სლენგი და დაგუგლოთ ინტერნეტი, თქვა რომ მე მინდა
ინფორმაციები
ინგლისურად,
ნებოთ ქართულად.
პირდაპირ ნახავთ თქვენ თუ რამდენად ესეთი მოთხოვნადია ეს საკითხი. სამწუხაროდ ქართულ ენაზეც ბევრს ნახავთ ორგანოს გაყიდვის მსურველებს და მსოფლიოში ხომ აურას ხელია. გამომდინარე იქიდან, რომ ორგანოების დონაცია ითვლება, რომ უნდა იყოს ალტრუისტული ქმედება, ამიტომ ყველგან იქ სადაც კანონია, ორგანოთა გაყიდვა აკრძალულია, ითვლება არაეთიკურად. ამას ადასტურებენ როგორც პროფესიონალური ორგანიზაციები, ეთიკური ორგანიზაციები და ამ მიმართებაში საინტერესოა ის, რომ ძალიან ბევრი კონვენციაც არის ამასთან დაკავშირებით შემუშავებული, რეზოლუცია, რა ვიცი, დოკუმენტი, ამისი აღგზალავი. მაგრამ მოგეხსენებათ, აღგზალვა ყოველთვის არ მუშაობს. და მსოფლიოში არსებობს ეგრეთ წოდებული შავი ბაზარი ორგანოთა ტრანსპლანტაციასთან დაკავშირებით. და სხვათა შორის გარკვეული საშუალო გაცვლები არის ნაწარმოები და სრულად ოფიციალური ინფორმაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები, რომ მსოფლიოში წარმოებული გადანერგვების 10% არის არალეგალური. ანუ ამ კომერციული დაინტერესების შესრულებული. და თუ ჩავსვლით ჩვენ, რომ მსოფლიოში ყოველწლიურად 120,000-მდე ორგანო ინერგება, უკვე ადვილი გამოსაცვლელია, თუ რამდენი ორგანო არის გადანერგილი არალეგალურად. გარდა ამისა, არსებობს სპეციალური, ასე ვთქვათ, კვლევები, რომლის თანახმადაც ამ არალეგალურ ტრანსპლანტაციაში, როგორც ვთქვათ, ილექება თუ გამოყენებული თანხა არის 600 მილიონიდან 1,200,000-მდე. დაახლოებით ამ ფარგლებში მერყეობს ამ მიმართულებით ორგანოსა დონაციასთან დაკავშირებული თანხები. ამ ორგანოთა ტრეფიკინგის რამოდენიმე ფორმა არსებობს, ესე 4 ძირითადი ფორმა არსებობს. ერთია, როცა დონორი, თქვა, აქვეყნიდან მიდის ბე ქვეყანაში.
თვითონ მიდის დონორი.
თვითონ მიდის, რომ მიდის. მეორე შემთხვევა, როცა რეციპიენტი მოდის პირიქით დონორის ქვეყანაში. მესამე ფორმა, როცა ორივე არის ერთ ქვეყანაში და მიდიან მეორე ქვეყანაში ამ გადანერგვის განსახორციელებლად. და მეოთხე ფორმა არის, როცა სხვადასხვა ქვეყნიდან დონორი და რეციპიენტი მიდიან მესამე ქვეყანაში, რომ ეს გადანერგვა განხორციელდეს. ეს ყველაფერი იმის გამოა, ასეთი მრავალფეროვნება, რომ თავიდან იქნეს აცილებული, თქვა, იურიდიული შეზღუდვები და თქვა, სამართალდამღოები ნაკლებად განხორციელდეს მათ.
კარგით, ჩვენ ახლა მსმენელი დაგვიკავშირეთ და მოდით მოუსმინოთ, რა ინტერესებს მას. გისმენთ. გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთი კითხვა მაქვს, ადრე დავეკითხე ჟურნალში, რომ ეგრეთ წოდებული ღეროვანი უჯრედების საშუალებით გადანერგვა უკვე აღარ არის საჭირო. აი, ამ ხრივ თუ ეს მართლა მითია თუ რეალობა, ამ ხრივ რამე წარმატება თუ არის მედიცინაში?
ღეროვანი უჯრედების გადანერგვის ხრივ წარმატებას ზანებ თუ კარგით, ღეროვანი უჯრედები და მათი გადანერგვა.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ძალიან პერსპექტიულია ის მიმართულება, რასაც ქვია ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა. ამ უჯრედების გადანერგვა რამოდენიმე დანიშნულება აქვს და მე სამს გამოვყოფდი, და პრინციპში სამაც ასე იყოფა. პირველი ეს არის თერაპიული მნიშვნელობა, როცა ეს უჯრედები ინერგება, უჯრედების გადანერგვა ხდება იმისათვის, რომ ესა თუ ის დაავადება განიკურნოს. ასეა მაგალითად მცდელობა, რომ შაქრიანი დიაბეტი განიკურნოს ამ უჯრედების გადანერგვის, პანკრეასის უჯრედების გადანერგვით, ან ღვიძლის მწვავე უკმარისობის მკურნალობა ღვიძლის უჯრედების გადანერგვით, ან ალცჰეიმერის დაავადების მკურნალობა სათანადო უჯრედების გადანერგვით. მეორე მიმართულება, ეს გახლავთ, ორგანოთა კლონირება. ანუ ორგანოების გამოყვანა
სპეციალური
უჯრედების საშუალებით. ამ მიმართულებით არის გარკვეული წარმატებები მიღწეული. ინგლისში არსებობს რამოდენიმე ლაბორატორია, რომელთა თანახმადაც მათ უკვე შექმნეს ორგანოები, ოღონდ ეს ორგანოები არიან ძალიან პატარა. ძალიან პატარა. ანუ ეს ორგანოები ჯერჯერობით ადამიანისათვის გადასანერგად არ არის საკმარისი და შესაბამისად ვერ გამოიყენება. თუმცა გამოიყენება ფარმაკოლოგიური კომპანიების მიერ იმისათვის, რომ დადგინდეს ამა თუ იმ ახალი მედიკამენტის გავლენა ვთქვათ თირკმელზე.
ექსპერიმენტული მიზნით გამოყენება ხდება. რამდენად
ტოქსიურია
ეს ადამიანის მედიკამენტი. გარკვეულწილად.
და მესამე ყველაზე უფრო ისეთი ფანტასტიკის სფეროდან ეს გახლავთ ადამიანის შექმნა. კლონირების საშუალებით, ხო, დიახ, როგორც გენერაციული ფუნქცია ადამიანისა, ну, რომელზეც მორატორიუმია გამოცხადებული, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ შეხვიდეთ ინტერნეტში, იქ შეიძლება ნახოთ ერთი ორი კომპანია, რომელიც აცხადებს, რომ მათ შექმნეს კლონირების საშუალებით ადამიანი. ეს გამოზახილია დოლისა, ალბათ გახსოვთ სხვარი დოლი, რომელიც შეიქმნა ანალოგიურად თითქოს შეიქმნა.
იცით რა შეასაქმეთ თვითონ თქვენ წეღამზანეთ ერთი მიმართული ყველა შემთხვევაში ღეროვანი უჯრედების გამოყენების პერსპექტივა არის უდიდესი მიმართავ ჩვენს რადიო მსმენელს, ანუ რაც დღეს არის და რაც ამოლოდ იგეგმება კლონირებას არ მიხები, კლონირების გარდა სხვა ყველა ის თუნდაც რა თქვენ ძანეთ რომ ფარმაცევტული შესწავლა ორგანოზე მედიკამენტის მოქმედებისა, სულ რომ არაფერი არ გააკეთოთ, არა, ვერ გაკეთეს, ამასაც რამხელა მნიშვნელობა აქვს, ხომ მართალია ბატონო გია? იმიტომ რომ დამეთანხმებია რადიო მსმენელები, არაჩვეულებრივ მედიკამენტს იღებ, რაც შენი ორგანი არაჩვეულებრივ რათვალე გჭირდება და იმთორე ახლა ზოგადად წამალია ყველა. და თუ ჯამთელი ხარ, არ ჭირდება არანაირად, ასე სჯობს. და უამრავი გვერდითი მოვლენები მოხდება მას. და ახალი მედიკამენტების შექმნა მთელი მსოფლიო მუშაობს სულ განახლებაზე, ნაკლებ ტოქსიურობაზე და ეს რაღაც თქო უნდა შემოწდეს და თუ არის ამის საშუალება კლონირებული ორგანოებით, ამას რა სჯობს და როგორც თქვენ ძანეთ არის ამის საშუალება. გარდა მაგისა, რა ხანის პატარა შეიქმნა, არის შანსი პირო პერსპექტივაში დიდი შეიქმნას და მისი ამ ორგანოს გადანერგვა მოხდეს შესაძლებელი, ხომ მართალია? და ეს იყო კითხვის არსი, მე მგონი ჩვენი მსმენელის, რომ ცოცხალი ან ახლა ჩვენ მართლაც ამას მივაბათ მაშინ, რა და რა როგორი მასალები არსებობს დონაციისთვის, ანუ ორგანოს ამოღება ადამიანისგან აღარ იქნება საჭირო და პირდაპირ ასე კლონირების სახით საშუალებით ღეროვანი უჯრედების გამოყენებით მიღებული ორგანოს გადანერგვა მოხდეს. ალბათ ესეც
და რაც ყველაზე მთავარია, ამისი უკვე აღარ იარსებებს მოცილების რეაქცია.
დიახ, რა თქმა უნდა,
ეს ორგანო იქნება ამ ადამიანის უჯრედისაგან შექმნილი
და
შესაბამისად გენეტიკური პრობლემა მათ
შორის არის. და უჯრედისაგან წარმოებული ორგანო.
აბსოლუტურად გარაიქნება ეს საკითხი.
ხო და ახლა ამას მაშინ მივარბათ ეს თემა, რომ რახან ასე წამოჭა ჩვენ რადიო მსმენელს, ჩვენ ისედაც ვაპირებდით ამაზე გვესაუბრა, რა და რა მასალა გამოიყენება, ცოცხალი მასალა, გვამორ მასალაზე შევსაუბროთ და რა ხდება ამ ხრივ.
დიახ, ანუ შეკითხვა ასეთია, ვინ შეიძლება იყოს დონორი? ან რა სახის ორგანოები გამოიყენება გადასანერგად? დონორი შეიძლება იყოს როგორც ცოცხალი ადამიანი, ისე გარდაცვლილი.
დიახ.
მსოფლიო სტატისტიკას თუ მოვიშველიებთ, გადანერგვების 60%-ზე მეტი მოდის გვამურ დონაციაზე, ანუ გარდაცვლილი ადამიანის ორგანოების გამოყენებას. ხოლო იქ სადაც არ არის გვამური დონაციის პროგრამა, მაგალითად საქართველოში, იქ განსაკუთრებით ვითარდება ცოცხალი ადამიანის ორგანოების გამოყენება გადასანერგად. ან შეიძლება ვთქვათ, არსებობს გვამური დონაციის პროგრამა, მაგრამ რაღაც სხვა პრობლემებია, ვთქვათ, რელიგიური მოსაზრებების გამო. აი ესეთი როგორიც არის, ვთქვათ, აზიაში, აღმოსავლეთ აზიაში, ბუდისტებთან დაკავშირებული, რომლებიც რეინკარნაციას თან ასოცირებული რელიგიები როცა არის, იქ ძნელად ვითარდება გვამური დონაცია და მაშინ ცოცხალი დონაცია უფრო. ანუ რომ გადავხედოთ ახლა ჩვენ ამ ტრანსპლანტაციურ აქტივობას, ხედავთ, რომ გვამური დონაცია უფრო მეტად არის განვითარებული ევროპულ ქვეყანაში, ევროპულ ნაწილში ქვეყნების, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკის კონტინენტზე, მაშინ როცა ცოცხალი დონაცია უფრო მეტად არის განვითარებული აზიაში, ახლო აღმოსავლეთში და აზიურ ქვეყნებში. რა ორგანოები შეიძლება იქნეს გასცეს ადამიანმა, ცოცხალმა ადამიანმა? გასაგებია რომ როგორც არ უნდა უყარდეს
ადამიანი გულს
ვერ გასცემს.
რაც ერთი აქვს იმას ვერ გასცემს.
მაგრამ მოდი ასე მოვლაპარაკო, თურმე ეგრე არ ყოფილა, რაც ერთია შეიძლება გასცეს.
უიძლის ადამიანს.
მაგალითად უიძლი.
კი ბატონო.
უიძლი დიდია, შეიძლება გაიჭრას.
Да, შეიძლება უნიკალური ორგანოა, რომ სულ მცირე ნაწილიც რომ იყოს ჯანსაღი და ის იღებს უზარმაზარ ფუნქციას დავითაც ხომ არ
არის. დიახ, ასეა, რომ თუ ღვიძლის 25% პარენქიმის 25% მაინც არის შენარჩუნებული, ეს საკმარისია იმისათვის, რომ ადამიანმა ნორმალურად იცხოვროს. ხოლო როცა ჩვენ ცოცხალი დონორიდან ღვიძლის გადერენების ოპერაციას ვაწარმოებთ, იქ წინას არ უნდა ჩატარდეს გამოკვლევები ღვიძლის მოცულობა უნდა იქნეს შესავლილი იმისათვის, რომ ამუჭრილი რაოდენობა ეყოს პაციენტს, ხოლო დარჩენილმა რაოდენობა
არ
დააზიანოს და იმუშაოს დონორის შემთხვევაში. თქვენ ახსენეთ გავკრით, რომ გახსოვთ ალბათ თებზე მიჯაჭვული ამირანი, კავკასიის თებზე მიჯაჭვული ამირანი და რა იყო იქ თქვა სარწივი მოდიოდა და მიჯაჭვულ ამირანს უკორტნდა ღვიძლს და ეს ღვიძლი რეგენერაციას განიცდიდა ღამის განმავლობაში. ანუ საიდან იცოდა ხალხმა რომ მაინდამაინც ღვიძლს აქვს რეგენერაციის ასეთი უნარი და მართლაც აქვს ასეთი უნარი. ჩვენმა გამოცდილებამ აჩვენა რომ ოპერაციის წარმოებიდან რამოდენიმე თვის შემდეგ 4-5 თვის შემდეგ 6 თვის შემდეგ პაციენტმა რომ გაიკეთოს ეხოსკოპია, თუ რადიოლოგს არ უთხარით, რომ მას ოპერაცია ღვიძლზე გაკეთებული აქვს, შეიძლება ვერც მიხვდეს, იმდენად მატულობს ეს ორგანო ზომაში. ანუ ეს რეგენერაციის ფუნქცია ნამდვილად აქვს ამას. მართალია, ახლა ეს არ არის ჭეშმარიტი რეგენერაცია, ეს წილები არ ვითარდება და ეს ხდება უჯრედული ჰიპერპლაზიის, ანუ უჯრედის გაზრდის ხარჯზე, მაგრამ მოცულობა საბოლოო ჯამში მატულობს და ფუნქცია.
ხო, აი ესე თავალია, რომ ფუნქცია შენარჩუნებულია, ოღონდ ხო, დავამთავრებთ ეს თემა და მე რეკლამა.
ეს რა შეიძლება, ეს რა შეიძლება, ანუ ეს ღვიძლი.
ხომ?
კენტი არის პანკრეასი.
დიახ.
მაგრამ პანკრეასი შეიძლება გაიჭრას და მოიჭრას უფრო სწორად და ნახევარი გადაენერგოს ცოცხალ ადამიანს. ნუ თირკმელი წვილი ორგანოა და ამიტომ გასაგებია. ფილტვიც ძალიან ცოტა, მაგრამ ფილტვის გადაენერგოს ხდება, ერთი ფილტვი შეიძლება გადაენერგოს. წვილი ნაწლავი. ძალიან 7 მეტრია ნაწლავი მთლიანად, აქედან შეიძლება რამოდენიმე ადამიანსაც კი იყოს. აქედან გამომდინარე, რომ დავითვალოთ, თქვა, რამდენი ადამიანი შეიძლება გადაარჩინოს ერთმა გარდაცვლილმა. ხო, ან შევხედოთ, რამდენია თირკმელი, ეს 6 ორგანო ხომ არის?
თუ
შევცვლით კიდევ, რომ თირკმელი 2-ია, უკვე 7. ღვიძლი შეიძლება გაიჭრას უკვე 8, პანკრეასი შეიძლება გაიჭრას უკვე 9 და ნაწლავი შეიძლება გაიჭრას უკვე 10. ანუ ერთმა გარდაცვლილმა შეიძლება 10 ადამიანს შეუნარჩუნოს სიცოცხლე. ამას კიდევ ემატება მხედველობის შენარჩუნება, თურქმენეთის ადამიანებს განხორციელდება და ასე შემდეგ, ასე რომ ეს ნამდვილად ბევრ ადამიანს უნარჩუნებს სიცოცხლეს და ეს პრაქტიკამ დაამტკიცა, რომ ნამდვილად ასეა. ეს რაც შეეხებოდა მევახსენეთ ცოცხალი, ნუ გასაგებია რომ გვამი ორგანოა, აქ უკვე ემატება გული და გვამური დონაცია უფრო ადვილია ტექნიკურად შესრულებლად, იმიტომ რომ თუ პირველ შემთხვევაში ჩვენ რისკის ქვეშ ვაყენებთ დონორს, მეორე შემთხვევაში ასეთი რისკი არ არსებობს. საერთოდ მედიცინის პირველი პრინციპია არის ასეთი, რომ არ ავნო.
კი ბატონო.
ანუ ადამიანს არ უნდა ავნო შენი ჩარევით და გამოდის, რომ ტრანსპლანტაციის შემთხვევაში ჩვენ გარკვეულად აი ამ პრინციპს ვარღვევთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკეთებთ ოპერაციას სრულიად ჯანმრთელ ადამიანს.
დარტყმის ქვეშ ვაყენებთ ასე ვთქვა და კითხვის ნიშნებს ვამთ, რომ როგორი იქნება სიცოცხლე და განმერე დარჩენილი
ცხოვრება. გარკვეული რისკი არსებობს, მოგეხსენებათ, ნებისმიერ ჩარევას აქვს გარკვეული რისკი და მათ შორის ორგანოს გადანერგვასაც. აქედან გამომდინარე და სწორედ ამიტომაც არის, რომ მიღებულია, რომ ორგანოს გადანერგვის დროს мотивация არ უნდა იყოს ფინანსური დაინტერესება, იმიტომ რომ თქვა თუ ადამიანს უნდა რომ თავის მოყვას, მეგობარს, ახლობელს დაეხმაროს, ხო? მისი ამ რისკის საპირწონე უნდა იყოს არა ფინანსური დაინტერესება, არამედ თქვა ნამდვილი ალტრუიზმი, რომ მას სურს ადამიანს დაეხმაროს.
კიდევ
აი ესეთი საკითხი. ხო, რა შეეხება თვითონ გვამურ დონაციას, აქაც კიდევ ორი მომენტია. პირველი არის რომ ნუ გარდაცვლილი ადამიანი შეიძლება ვიღაც თქვას ნუ გარდაცვლილი ყველა გარდაცვლილია არ არის ასე არ არის ასე იმიტომ რომ გარდაცვლილი შეიძლება იყოს ადამიანი რომელსაც რომელიც მკვდარია მაგრამ გულისემა ჯერ შენარჩუნებულია ანუ ეგრესოდებული თავის ტვინის სიკვდილის მქონე თავის ტვინის სიკვდილით გარდაცვლილი ადამიანები მე მინდა განვიხილოთ რომ ეს აბსოლუტურად სინონიმი ადამიანის გარდაცვალებისა უბრალოდ სხვაობა ის არის რომ ამ შემთხვევაში გული ჯერ კიდევ ცემს და მაშინ როცა გული ცემს იმ სხვა ორგანოებში სისხლის მიმოქცევა წარმოებს და აქედან გამომდინარე ამ ორგანოების ფუნქციონირების მაჩვენებელი უკეთესია გადენერგვის შემთხვევაში ვიდრე მაშინ როცა უკვე გულის ცემაც გაჩერებულია და როცა
რამდენი ხნის განმავლობაში შესაძლებელია თუ შეგვიძლიათ გითხრათ რომ აი გვამორი მასალა გამოყენებული იქნება გარდაცვლილი და გარდაიცვალა და რამდენი ხანი შეიძლება რომ დაუშვა რამდენი ხნის განმავლობაში გამოვედა
ანუ თუ გარდაიცვალა თავის ტვინის სიკვდილით ანუ ჩვენ რამოდენიმე საათი კიდევ გვაქვს იმისათვის რომ თქვათ ეს ორგანოების გადენერგვა განხორციელდეს ხოლო თუ გარდაიცვალა ანუ გულის გაჩერებით პირველად და წავიდა გულის გაჩერება იმას მაშინვე მოყვება რა თქმა უნდა ტვინის სიკვდილი ამ შემთხვევაში ძალიან ძალიან ცოტა წუთებია მისიერას უნდა იქნეს ამოღებული ორგანოები
ანუ უნდა ელოდებოდეს ბრიგადა რომელიც მაშინვე აი ამ მაგრამ ეს წინასწარ შეთანხმებით ხდება რა თქმა უნდა აი
ქსოვილების ამოღების შემთხვევაში შეიძლება თქვა 10 საათი 12 საათი გააჩნია რა სიტუაციაში არის თქვა გვამი მასივარში თუ ასე შემდეგ
კი ბატონო და ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის გადანაგრის შემდგომი პერიოდი რეციპიენტისთვისაც და დონორისთვისაც ხო რა სამუშაოები ანუ ეს არ არის გადანერგვა რომ გადავნერგეთ და მორჩა დამთავრდა ამით პრობლემა ამოწურულია ორივე ვარიანტი რეციპიენტიც და დონორიც მე რე შემდგომ კიდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს და რამე მართულებით
ჩვენთან საქართველოში არსებობს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაცია სადაც არის საინფორმაციო ბანკი აი საინფორმაციო ბანკში აღრიცხვაზე არის ყველა ორგანო გადანერგილი პაციენტი ვინც ცხოვრობს საქართველოში და დღევანდელი მონაცემებით 250-ზე ცოტა მეტი ადამიანია ორგანო გადანერგილი საქართველოში მათ შორის 203 არის თირკმელ გადანერგილი 2 არის გულ გადანერგილი და დანარჩენი 50 არის დაახლოებით 50 არის ღვიძლ გადანერგილი და ამ და გარდა ამისა ჩვენ აღრიცხვაზე ვქვავს კიდევ ცოცხალი დონორებიც აქ უნდა ვთქვა რომ გადანერგვის შემდეგ ცოცხალი დონორი ითვლება პრაქტიკულად ჯამთელად იმიტომ რომ თავიდან ისი არის შერჩეული რომ ამ ოპერაციამ თუ ოპერაციამ ჩაიარა
გარეშე
შემდგომ მას არანაირი პრობლემა არ ექმნება და შესაბამისად მას არანაირი მკურნალობა არ ესაჭიროება თუმცა დაგვირების ხეში მაინც უნდა იყოს წლების განმავლობაში განსაკუთრებით აი თირკმელ გადანერგილები რომ არ მოხდეს იმ დარჩენილი თირკმლის უკმარისობის განვითარება ხოლო რაც შეეხება რეციპიენტს ნუ ის მაინც რჩება პაციენტად იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ მოცილების რეაქცია არსებობს და მოცილების რეაქციის დასასრულად მან მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა მიიღოს სპეციალური მედიკამენტი, რომელიც ტრანსპლანტაციურ იმუნიტეტს ზრგუნავს. ადრე ეს ოპერაციები არ იყო წარმატებული სწორედ იმის გამო, რომ აი ესეთი მედიკამენტები არ არსებობდა. და ალბათ მაყურებელსაც მსმენელსაც გაუგია, აი გულის გადანერგვა განხორციელდა 1967 წელი იყო ქრისტიან ბერნარმა განახორციელა ეს ოპერაცია სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში. აი ეს ადამიანი ვაშკანსკი იყო მისი გვარი, გარდაიცვალა ბანალური პნევმონიით, ანუ ფილტვების ანთებით. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ვერ გამომკლავდა ამ ფილტვების ანთებას, იმიტომ რომ მისი მთელი იმუნიტეტი დაზრგუნული იყო სტეროიდების, პრედნიზოლონით. საბედნიეროდ ახლა უკვე ფარმაკოლოგია ისე განვითარდა, რომ ჩვენ არ გვჭირდება მთელი იმუნიტეტის დაზრგუნვა, არამედ შერჩევითად ხდება იმ იმუნიტეტის დაზრგუნვა, რომელიც მონაწილეობს მოცილების რეაქციაში.
კარგით, ახლა ერთი მსმენელი კიდევ და კიდევ გაიცით. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
საქართველოს ბერს. ერთი ფილოსოფიური კითხვა მაქვს ექიმთან. საკითხული მაქვს, რომ გულის გადანერგვის შემთხვევაში იმ ადამიანის ხასიათი და თვისებები და ნიჭი გადადის ციებზე, ვისაც გადაენერგა გული და რამდენად მართალია და შეიძლება თუ არა ასეთ რაი მოხდეს.
კარგიც არის, საინტერესო. ხასიათი და ნიჭი, აი რამდენად შესაძლებელია დაუშვათ გულმა ეს განსაზღვრა.
ეს გახლავთ გამოძახილი სპირალისა, ხო? გურამფანჯიკის ეს.
შესაძლოა, მაგრამ სხვაგანაც შეხვდრია ესეთი.
არა, სპეციალისტი. არა. სამწუხაროდ უსაბედნიეროდ ეს არ არის დადასტურებული. იმიტომ რომ გულის გადანერგვა ყოველწლიურად დაახლოებით 4000-5000 წარმოებს მსოფლიოში, რა თქმა უნდა მათი პოსტოპერაციული პერიოდი შესავლელია და ანუ რაიმე ნიჭის გადასვლა გულის გადანერგვის შედეგად არ დაფიქსირებულა ნამდვილად.
კარგით, კი ბატონო. და მე მინდა თუ მართლა ძალიან რთული ხარ, ჩვენ კი ასე საუბრობთ, რომ ამდენი განხორციელდა მსოფლიოში ხორციელ, აგერ საქართველოში ასე წარმატებულად, მაგრამ ეს ძალიან შრომატევადი და ძვირადღირებული და სარისკო ამბებია ბატონო, გია დამეთანხმები და რამდენად მონაწილეობს სახელმწიფო ყოველივე ამაში.
ძვირფასი ოპერაციები ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით, რა თქმა უნდა, ამ ოპერაცია და ჩატარება დაკავშირებულია ეს მაღალ ტექნოლოგიებთან და მედიკამენტების შესაბამისად ძალიან ძვირია. ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ჩვენთან თირკმლის გადანერგვა დაახლოებით 5000 ლარი ჩდება. ღვიძლის გადანერგვა საქართველოში 50-დან 60000 დოლარამდე შესაბამისი ლარით. თუმცა ეს მსოფლიო ფასებთან შედარებით საკმაოდ დაბალია, თქვა ევროპაში იგივე ღვიძლის გადანერგვა 150000-დან 300000 ევრომდე იყოს. ასე რომ ჩვენი ფასების შედარებით დაბალია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ძალიან დიდია რა საქართველოს მოსახლეობისათვის და აქვე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს მთავრობამ დაფინანსება ამ ოპერაციებისა დაიწყო 1998 წელს. მაგრამ მაშინ დაიწყო მხოლოდ თირკმლის გადანერგვის დაფინანსება. ამას დაემატა შემდგომ აი ამ გადანერგვასთან დაკავშირებული იმუნოსუპრესიული პრეპარატების შეძენა. ფაქტობრივად სტატისტიკურად დაცული გვაქვს რა ღირს ოპერაციის ჩატარება, ერთი იმდენი ღირს ის მედიკამენტები, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ესაჭიროება.
ერთი წლის და არა და მერე კიდევ ხო მგრძელდება?
დიახ, მთელი ცხოვრება უნდა მიიღოს, მართალია კლებადი დოზით, მაგრამ მთელი ცხოვრება უნდა მიიღოს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი დღეისათვის წვდება იმას, რომ თირკმლის გადანერგვა და შესაბამისი იმუნოსუპრესია დააკმაყოფილოს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, არ არის საკმარისი თუნდაც იმიტომ, რომ ის გადანერგვები, რაც სრულდება თირკმლისა, აბსოლუტურად არასაკმარისია. უფრო მეტი, გაცილებით მეტი, 10-ჯერ უფრო მეტი ოპერაცია უნდა გაკეთდეს, რომ დაკმაყოფილდეს საქართველოში თირკმლის გადანერგვის მსურველთა რაოდენობა. უფრო მეტ პრობლემებთანაა დაკავშირებული ღვიძლის გადანერგვა. ჯერ ეს ერთი გამოვიდა, რომ საერთოდ არ ხდება მისი დაფინანსება და რაღაც სხვადასხვა მრავლობითი წყაროების მოძიება ჭირდება პაციენტს და რა თქმა უნდა ყველაფერ ხერხებს ამ მოძიებას. თუმცა 2017 წლისთვის რაღაც ძალიან სასიამოვნო და იმედის მომცემი ინფორმაცია ჟღერდება თბილისის ჯანდაცვის დეპარტამენტი გვპირდება, რომ დააფინანსებს თბილისის მაცხოვრებლებში ამ ოპერაციების განხორციელებას და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ ასევე გამოთქვა მზაობა, დაპირება ყოველ შემთხვევაში, რომ აჭარის მაცხოვრებლებს ეს ოპერაცია განხორციელდებათ სახელმწიფო დაფინანსებით, რაც ძალიან
მისასალმებელია. მე მხოლოდ წარმატებას გისურვებთ და რთულ და მნიშვნელოვან საქმეში. მოდით ჩვენი გადაცემა დავასრულოთ კიდევ, როგორც ვთქვით, რომ 11-13 იანვარს თურქეთში ჩატარდა კონფერენცია და ეს ეხებოდა მასმედიის როლს. მოდით აი მიმართულებით. მაინც კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ გადაცემა, რა როლი აქვს მასმედიას იმისთვის, რომ ჩვენი შეგნება, დამოკიდებულება ამაღლდეს, გაიზარდოს, მიმღებლობა აი ამ დაუშვათონაციისა.
რომ არა მასმედიის ხარდაჭერა და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ნაკლები ეს ხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჯერ ვერ ესმობა იმდენი ყურადღება ამ ჯანდაცვის აი ამ დარგს, ეს დარგი ვერ განვითარდება. საერთოდ ასეთი ნათქვამია, რომ თუ ჯანდაცვის სხვა დარგებში, სხვა ოპერაციების დროს, მაგალითად, სხვა იგივე ოპერაციები გუშინაცვლევის ტრაქტზე ან რამე, ხო? საჭიროა ქირურგი და საჭიროა პაციენტი.
ხო?
ამ შემთხვევაში არის მესამე მოთამაშე, ანუ გადანერგვის მესამე მოთამაშე და ეს მესამე მოთამაშე არის მოსახლეობა. თუ მოსახლეობის განწყობა არ იქნა, შესაბამისად დონაციას ვერ იქნება. არც ცოცხალი და არც გვამური დონაცია. და ვისი საშუალებით უნდა განხორციელდეს?
დამაკავშირებელი არის მასმედია.
დამაკავშირებელი გახლავთ სწორედ მასმედია. ანუ თუ არ იქნება თქვენი მხარდაჭერა, ეს დარგი ნამდვილად ვერ განვითარდება.
ბატონო გია ვითანამშრომლოთ და ჩვენს ათვარდ ყოველთვის ხარ და გიჭიროთ. რამეთუ ამ მხარდაჭერაზეც არის დამოკიდებული ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და ზოგიერთ რიგ შემთხვევაში სიცოცხლის გადარჩენაც კი.
დიახ, ასეთი დევიზი აქვს ტრანსპლანტაციის მსოფლიო ორგანიზაციას, რომ ნუ წაიღებს თქვენს ორგანოებს საექიოში, საექიო მიცის, რომ ისინი ჩვენ გვჭირდება აქ.
კარგით, გამოვიყენოთ აქ, ცოცხალი ადამიანისთვის.
ცოცხალი ადამიანი.
დიდი მადლობა თქვენ ასეთ საინტერესო საუბრისთვის, მობრძანებისთვის უპირველეს ყოვლისა და მე შეხახსენებს რადიო მსმენელებს, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი გია თომაძე იყო გადაცემის სტუმარი. მადლობა მას და მე გემშვიდობები დღეს. მომავალ შეხვედრამდე კარგად სანდებოდეთ ცირფას რადიო მსმენელებს.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.